halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa khamiis 14 bisha Julaay sanadkuna waa 2016. idaacaddeenna caawa iyo caalamkana waxaa idin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Daandure.
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid a ninkii lixda ka tirsan askarta booliska Kenya maanta ku dilay galbeedka dalkaasi oo la sheegay inuu ahaa askari ka tirsan booliska oo Soomaali ah.
ka mid ahaa ciidamada booliiska oo dilka geystay halkan iminkaynu ku sugannahay. ninkan waxaa la oran jiray Maslax magaciisa.
waa kaloo dhegeystayaalaan idin haynaa maamulka hoteelka Maka Almukarama ee magaalada Muqdisho uu beeniyey war sheegay in maanta la qabtay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo weerar ku ahaa hoteelka.
aniga hadda ka hor 4 jeer la weeraray hoteelka uu weeraray isoo weeraray waana kala qaabka wax u dhacan iyo sida wax loo weeraray. arrinkani ma ahayn arrin hoteelka ku soo socda, ma ahayn baawarka ay soo ka saareen wax qaraxa oo ku rakibay ma jirin, waxay soo saareen bacyo iyo wax kale soo saareen.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda Maraykanka oo ciidamo u dirtay Suudaanta Koonfureed si ay u ilaaliyaan safaaradda Maraykanku ku leeyahay magaalada Juba.
dooda gaaban barnaamijka wargeysada iyo qodobo kalena waan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama ayaa kulan muddo saacado qaatay aqalka cad kula yeeshay arbacadii lamaanaha laamaha ammaanka iyo xubnaha magac ku leh bulshada madow. madaxweynaha ayaa sheegay inaan la joogin ama weli loo dhaweyn halkii la rabay, wuxuuna intaasi raaciyay in xilligan ay jirto in bulshooyinka midabka lehi inay ku kalsoon yihiin buuxda ku qabaan ciidamada booliiska ee iyaga u adeegaya. kooxo aada u ballaaran oo kala gedisan ayaa kulanka ka qayb galay, kuwaasi oo fikrado kala duwan isweydaarsaday. waxaa dadkaasi ka mid ahaa haweeneyda xeer ilaaliyaha ka ah dalkan Maraykanka iyo weliba guddoomiyaha gobolka Louisiana, maayorka magaalada Los Angeles, iyo mas-uuliyiin kale oo ay ku jiraan taliyaasha booliiska ee magaalooyin kala duwan. sidoo kale waxaa kulankani ka qayb galay xubno matalayay dhaqdhaqaaqa dadka madow iyo hogaamiyaal dhinaca diimaha ah.
madaxa baarlamaanka ee midowga Yurub Martin Schulz ayaa waxa uu ka deeriyey golaha wasiirada cusub ee ay ku dhawaaqday ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May, isagoo ku tilmaamay taasi inay dhaawacayso hiigsiga durugsan ee Britain. Theresa May oo noqotay ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain maalinimadii Arbacadii ee toddobaadkan ayaa si degdeg ah waxay u magacowday xubno ka mid a golaheeda wasiirada si ay hawsha adag ee dalkeeda hortaala ay u galaan ee ku aadan midowga Yurub. sida laga soo xigtay guddoomiyaha baarlamaanka ee midowga Yurub ayaa waxa uu sheegay in golaha wasiirada xulistooda lagu saleeyey inay xaliyaan arrimaha siyaasadeed ee ka dhex jira xisbiga halkii ay ahayd in xoog la saaro dhiirigelinta danaha qaran ee Britain. May ayaa si lama filaan ah waxa ay ugu magacowday duqii hore ee magaalada London Boris Johnson in uu noqdo xogeyaha cusub ee arrimaha dibadda ee Britain, kaasi oo hogaaminayay ololihii Britain ay uga baxday midowga Yurub.
madaxweynaha Suuriya Bashar al Asad ayaa sheegay inaanay dowladda Ruushku weli ka dalbanin inuu xukunka ka dego. hadalka madaxweynaha Suuriya ayaa kusoo beegmaya iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu kusii jeedo dalka Ruushka si uu madaxda dalkaasi ugala hadlo sidii loo xoojin lahaa xabad joojinta islamarkaana loo sameyn lahaa qorshe looga baxo colaadda Suuriya. Bashar al Asad ayaa u waramay telefishinka NBC News, waxaana uu sheegay in madaxweynaha Ruushka iyo wasiirkiisa arrimaha dibaddu aanu midkoodna kala hadlin in ay talada uu ka dego, iyadoo ay jiraan warar la isdhex marayo oo sheegaya in Maraykanka iyo Ruushku ay si hoose uga wada hadleen sidii uu Bashar al Asad talada u wareejin lahaa.
musharaxa madaxtinimada ee Mareyka ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa waxa uu qorsheynayaa in maalinta Jimcaha uu ku dhawaaqo qofka u noqon doono ku-xigeen. waxaa la filayaa inuu ku dhawaaqo 3 qof midkood, kuwaasi oo kale ah barasaabka gobolka Indiana Mike Pence, barasaabka gobolka New Jersey Chris Christie, ama afhayeenkii hore ee aqalka kongareska mareykanka Gingrich. Chris oo ahaa musharaxa ayaa markii uu tartanka ka haray waxaa durba uu ku dhawaaqay in uu taageeray Donald Trump. Kulanka guud ee xisbiga jamhuuriga ayaa toddobaadka soo socda lagu qaban doonaa magaalada Cleveland ee gobolka Ohio.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. sidii aad idaacaddeeni galabtaba ku dhegaysateen waxaanu sii daynay war ay guud ahaan warbaahinta caalamka iyo tan kenya ay soo xiganayeen oo ahaa nin markii hore lagu sheegay maxbuus oo loo malaynayay inuu al-shabaab ka tirsanaa oo lix booliska kenya ah ka tirsan ku dilay saldhig booliis oo ku yaala goobta lagu magacaabo kabinguria oo ku taala galbeedka kenya. haatan waxaa soo baxaya in ninkaasi uu ahaa askari ka tirsanaa ciidamada saldhigga ku sugnaa oo soomaali ah oo lagu magacaabo maslax. wariyaheenna gobolka waqooyi bari kenya maxamed faarax shire ayaa arrintan la socday, waxaanu goordhoweyd noo soo diray warbixintan.
ciidamada booliiska ee dalkani kenya ayaa soo gabagababay weerar ay ku qaadeen nin ay ku tuhmayeen inuu ka tirsanaa xarakada al-shabaab oo weerar ku qaaday xarunta ciidamada booliiska ee kabanguuriya, waxayna ciidamada booliiska horaan shaaciyeen in ninkaasi uu ahaa omar obondo ay ku tuunsanaayeen xarakada al-shabaab inuu ka tirsanaa. iminkale waxaa soo ifbaxaya ninka weerarka ku qaaday saldhigga ciidamada booliiska ee deegaanka kabanguuriya inuu ahaa sargaal soomaali oo ka tirsanaa ciidamada booliiska ee deegaankaasi.
nin
kamid ahaa ciidamada booliiska oo dil ka geystay halkan iminkaynu ku sugannahay. ninkan waxaa la oran jiray maslax magaciisa. waxaa jirtay in uu maslax soo galayay shaqada xilli markaasi halkaasi ay ku xirnaa nin ka tirsanaa lagu tuunsanaa xarakada al-shabaab. marka waxaa jirtay in nin shaqada ka baxaya mid kalena soo gelayay. ma ogi qorshahay isku ogaayeen kan ka baxayay kan soo gelayay, laakiin maslax marka uu soo galay xalay saacaddu markay 10:00 habeennimo ama 4:00 siqda dhexe waxa uu maslax qaatay qori, kadibna wuxuu bilaabay inuu laayo dadkii saraakiishii kale halkaasi ku sugnaa. wuxuu dilay 5 askar ah, sidoo kalena wuxuu dilay ciidamadii reega ee badbaadinayay ciidamadii kale. ciidamada booliiska ee dalkani kenya ayaa horan shaaca waxay ka qaaday in ay dileen omar obundo oo ahaa macalin ka tirsanaa deegaankaasi tuhna ay oga qabeen inuu ka tirsanaa xarakada al-shabaab. ninka weerarka geystayna uu ahaa, balse iminka ayaa waxay sheegayaan in nin ay magaciisa ku soo gaabiyeen maslax oo ay sheegeen in ciidamada booliiska ee deegaankaasi uu ka tirsanaa dhibkan uu geystay, balse ninkaasi ayaa waxaa la sheegayaa in ay culays ka soo food saareen saraakiisha sarsare ee dalka kenya kadib markii horaan codsiyo fara badan ugu dirsaday in uu ka baxo ciidamada booliiska, balse ay ku dideen codsigiisaasi. ma aha markii ugu horreysay oo nin ciidamada booliiska dalkani kenya ka tirsan in uu qori qaato laayana ciidamo ka tirsan dalkani kenya. arrinkaasna wuxuu ahaa mid kusoo noqnoqonayay qaybo badan oo ka tirsan saldhigyada kala duwan ee dalkani kenya. al-shabaab ayaa sidoo kale weerara ay ku soo qaaday deegaanka Lamu. waxay ciidamada booliiska ee dalkani kenya ay sheegeen in 8 ka mid ay kaga dileen iska caabinna ay ku sameeyeen. maxamed faarax shire, v o a, garissa.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. sidii aad ku maqasheen idaacaddeenni galabta, dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay inay qabatay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxada oo la damacsanaa in lagu weeraro hoteelka Maka Almukarama oo ku yaala magaalada Muqdisho. wakaaladda wararka u faafisa dowladda Soomaaliya ee sona ayaa warkaasi baahisay iyadoo soo xiganaysay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane. haddaba milkiilaha hoteelkaasi Maka Almukarama Guray Xaaji Xasan ayaa beeniyey warkaasi la xiriira gaarigaasi lagu weerari rabay hoteelka oo ay dowladdu sheegtay. wariyaheena wasaaraha Cabdi Axmed ayuuna khadka telefoonka kula hadlay.
waayaha warka arintaasi ku salaysan siduunu ku soo gaaray adinka yaa ka hadlay waa gartay
wuxuu yiri baawaran qabanay hotelkaqaban wax ka jira ma jira waa dacaayad iska raqiis ay sheegayaan
maxaad u malaynaysaan arintan inay salka ku hayso
wallah waxaan dhihi karaa siyaasada cumrada hotelkaba islagu dilo wax kale ma uqaadi karaa adinka sababto waxaan jirin inay sheegaan waa ceeb
maxaa idinka dhexeeya ama dowladda ama maamulka gobolka banaadir oo du malaynaysa hoteelkaaga in magaca looga dilayo
wallahi hadda ani idinka waxaan la ganacsada cashuur bixiya waxaan xaq u leeyahay haddii xataa khalad jiro in la ceeb qariyo meel la istaaga la yidhaahdo meel hebel qarqirri waxaan u qaatay inay tahay dagaal siyaasadeed
waa gartay marka yuu kaala dhexeeya dagaalka siyaasadeed
dalasugid waxba qaban jirtay waxay dhihi jirtay waxbaan qabanin laakiin been hebel u socday weligood kuma calaadeen marka maxaa keenay maanta intee lagu calaameeyo
waa gartay marka arrintan arrinay daba socotood ogtahay miyaa jirto ood leedahay alleelehe taasaa sabab u ah in magaca lagaaga dilayo hoteelkaaga in la dhaho xaalad amni daraa soo wajahda ama waa la bartilmaameedsan rabay oo kale
wallahi hadda mutaha hadda waqti xil doorashaa lagu jiraa waxbaa dhici kara laakiin arrinkani waa arrin ceeb ku ah ay xataa sababto ah mid muwaadina ee cashuur bixiya ee wadanka degan ee maalgelin sameeyey in magaca laga dilo wax qurux doon mahayn horey uma dhicin marka waxaan leeyahay marka waa lasii daro
waa gartay marka waayahay wararka qaar waxa ay sheegayaan in sidoo kale hoteelka shir lagu qaban rabay la joojiyo shirkii adinka laidin siiyo digniino tanina ay taasi daba taal
wallahi dafiid ani hoteelki waa hotel qof walba ku shiri karto waa iska obil sharciga ma jir dhahayo waxaas yaa lagu qaban waxa wey siinayso siina ma jirto ama dokumenta laga kelin waxaasaa qabanina ma arka marka aniga waxaan ka nahay keliya iyoo laleeyahay hotel baka mukaaba qarax ka qabanay waa istaaba ah ee yaa la tegin mooda ay tahay
waa gartay waxaa jira in hotelada magaalada muqdisho goobaha ugu badan ee qaraxyada lala beegsada ay yihiin oo al-shabaab dabcan maadaama ila ay u yihiin hoteeladani siyaasiin fara badan xubnihii dowladda meelaha ay ku yaalaan aawadeed in loo bartilmaameedsado ayaa laga yaabaa maxaad adigu ku diiday ood ku tiri gebi ahaanba hoteelkeyga magaca looga dilaya ma jirto in la beegsan rabay
aniga hadda ka hor afar jeer la weeraray hoteelka u weerarda lasoo weeraro waan aqaana qaabkay waxu dhacan iyo sida wax loo weeraro arrinkani ma ahayn arrin hoteelkii kusoo socda ma ahayn baawarka ay soo ka saareenna wax qaraxa oo ku rakiban ma jirin waxay soo saareen bacyaha iyo wax ku jiraan soo saareen marka iska barobaraadi ay hata
waa gartay ma hoteelkaaga agtiisaa laga qabta baabuurkan mise magaalada waa gartay bal marka hadda waxaad iga warantaa xaaladda hoteelka iyo adinka maamulka bal haddaad la hadasheen dhinaca dowladda ama hay-adda nabad sugidda oo aad cabashadiina sidaan oo kale u gudbiseen iyo waxa laydinka yiri
wallahi dacwa arrinta saakay dhacday waxaan wax cusub waaye wuxuu beri ka dambeeyo yaan isku dayi doonaa inaan lawara qabsado oan dacweeyo
marka dowladda dacweyneysa
dacwaynahaadacwaynaya ninka sheegay iyo sababta ku sheegay wuxuu inuu cadeeyo sababto ah xaq uma laha inuu yidhaahdo meel hebel wada qarahebeli taas waa dayaal siyaasadeed oo ganacsiga looga daayaa
mulkiilaha hoteelka makaal mukarame magaalada muqdisho guray xaaji xasan oo khadka telefoonka ugu warramayay saare cabdi axmed halka hadka dhegeysanaysaana waa v o a
madaxweynaha dalkan Mareykanka ayaa waxa uu ka digay in ay dhacaan rabshado kaleeto oo dheeraada oo u dhexeeya booliiska Mareykanka iyo bulshada laga tirada badan yahay. Warbixintaasina dhegeystayaal way noo soo socotaa. Dowladda Mareykanka ayaa 40 askari oo militari ah waxa ay u dirtay caasimada Suudaanta Koonfureed ee Juba kadib markii halkaasi maalmihii ugu dambeeyey dagaalo ay ka dhaceen, kuwaas oo ay ku dhinteen boqolaal qof iyadoo ay jirto cabsi laga qabo in dagaal sokeeyo mar labaad uu halkaasi ka dhaco. Warbixin arrintaas ku saabsan Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya.
Taliska militariga Mareykanka ee qaabilsan Afrika ayaa sheegay in askartan Mareykanka ah loo diray si ay u ilaaliyaan safaaradda Mareykanka ee Juba iyaga oo ka caawin doona diblomaasiyiinta Mareykanka ah ee ay wasaaradda arrimaha dibaddu ku talisay in ay dalka ka baxaan. Dalal kale oo Jarmalka iyo Hindiya ay ka mid yihiin ayaa iyaguna qaaday tallaabooyin ay dalka uga saarayaan muwaadiniintooda iyo diblomaasiyiintooda, inkastoo xabad joojin aan sidaasi u adkayn la gaaray Isniintii. Iska horimaadyada ayaa Suudaanta Koonfureed ka bilowday Khamiistii hore kadib markii ay isku dhaceen ciidamo kala taageersan madaxweyne Salva Kiir iyo ku-xigeenkiisa Rayaak Mashaar. madaxa hawlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee suudaanta koonfureed herf ladzu ayaa shalay u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in loo baahan yahay in tallaabo deg deg a la qaado islamarkaana lagu talagalo in cunaqabatayn hubka ah lagu soo rogo dalkaasi
clearly the threat of that has done little to deter the parties but I think it has to be
waxaa cad in hanjabaadii arrintaasi la xiriirtay aanay wax badan ka tarin sidii labada dhinac loo xakamayn lahaa waxaana filayaa inay habboon tahay in imanka arrintaasi si cad loogu dhawaaqo waana in madaxda xayiraad toosa la saaro gaar ahaana kuwa caqabadda ku ah dhaqangelinta heshiiska nabadda waana in isla imanka lasoo afjaraa qalalaasaha dabada dheeraaday ee dalkaasi ku jira
dhinaca kalena ciidamada uganda ayaa bilaabay inay dadka daadgureeyaan ciidamada uganda ayaa sannadkii 2013 markii uu dagaalku ka qarxay suudaanta koonfureed gudaha u galay dalkaasi si ay dadka u daadgureeyaan kadibna waxa ay taageereen madaxweyne salva kiir arrintaasi oo walaac badan abuurtay iyada oo laga cabsi qabay in xiisaddu ay sii fiddo laakiin ciidamada uganda ayaa ugu dambayntii sannadkii hore ka baxay dalkaasi wakhtigan iminka la joogo ayaa dowladda uganda waxay sheegtay in kolonyadan ciidamada ah oo ka kooban 2,000 oo askari ay joogi doonaan magaalo ka baxsan caasimadda juba kuwaasi oo ay hawshoodu ku koobnaan doonto daadguraynta qaxootiga hase yeeshee saraakiisha ciidanka uganda ma sheegin xilliga ay baxayaan magaalada juba ayaa degan tan iyo isniintii kadib markii rayaak mashaar iyo salva kiir ay ciidamadoodii amreen in ay xabadda joojiyaan laakiin dadweynaha ayaa weli walaacsan iyadoo ajaanib fara badanna ay dalkaasi ka sii baxayaan
xuseen bare aadan ayaana warbixintaasi noo soo jeedinayay
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a madaxweynaha dalka maraykanka ayaa ka digay inay dhacaan rabshado kale oo dheeraada oo u dhexeeya booliska maraykanka iyo bulshada laga tirada badan yahay kadib markii nin madow ah uu dilay 5 askarta booliska ka tirsan oo uu ku dilay magaalada dallas obama ayaa hadalkan sheegay kana sheegay kulan aqalka cad shalay kula qaatay madaxda booliska iyo hogaamiyaasha bulshada dadka madow warbixintan waxa inoo haya maxamed cabdi xasan
madaxweyne obama ayaa sheegay in la fili karo in bilaha sannadaha iyo muddooyin intaasi ka dheerba dalka lagu arki karo xiisado dheeraada oo u dhexeeya booliiska iyo bulshooyinka qof miiskan fadhiya weli kama maqal in arrintan maalin iyo gelinkeed lagu xallin karo waayo xididada dhibaatada aan toddobaadkan aragnay waa kuwa aan tubanaya sano keliya soo jirin ee qarniya soo jiray waxaa jira dhibaatooyin dhaqan kuwo isir kuwo saboolnimo iyo kuwo kale oo badan oo hal habeen aan lagu xallin karin ayuu yidhi obama ayaa wadahadal 4 saacadood qaatay arbacadii xalay aqalka cad kula qaatay taliyaasha booliiska dhowr guddoomiye gobol dhowr duqmagaalo iyo xubno ka tirsan ururka black lives matter arrintan ayaa cadaadis siyaasadeed saartay hogaamiyaasha si ay ula tacaalaan hagardaamada booliisku dadka ku hayo islamarkaasna isbeddel lagu sameeyo hannaanka garsoorka ee dalka deray mckeson oo ka tirsan ururka black lives matter ayaa isaguna arrintan ka hadlay waxaan odhanayaa in kulankani uu ahaa kii la iskugu runsheega badnaa ee aan weligay maqlo iyadoo madaxda booliiska kuwa iskaashatooyinka iyo xubno kaleba ay ka wada hadleen baahida isbeddel loo qabo waxaa sidoo kale laga hadlay waxyaabaha ay madaxdaasi la kulmi karta ayuu yidhi kulankii arbacadii ayaa yimid kadib markii nin shiish toosani uu 5 booliis oo caddaana ku dilay magaalada dallas ee gobolka texas ninkan oo ka tirsanaa ciidanka maraykanka bulshada madowna ka soo jeeda ayaa waxaa cadho geliyey dil toogasho ah oo rag booliis ah ay u geysteen 2 nin oo madow dilalkaasi oo ka kala dhacay gobollada minnesota iyo louisiana madaxweyne obama ayaa sheegay in talisyada booliisku ay culays dareemayaan si aan cadaalad ahayna loogu tuhmo inay bartilmaameedsadaan dhallinyarada madowga ah iyadoo bulshada laga tirada badan yahayna ay dareensan tahay inay tahay in booliisku uu waxa saxda ah sameeyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
ciidamada galmudug ayaa magaalada gaalkacyo waxay ku soo bandhigeen qalab ciidan oo sida la sheegay ku soo jeeday degmada xaradheere ee gobolka mudug, halkaasoo ay maamulaan maleeshiyo ka tirsan kooxda al-shabaab. Warkan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyaheena cabdiwaaxid macalin isaaq.
taliyaha qaybta booliska gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug gaashaan la sare maxamed nuur cali gadaar oo warfidiyaanka la hadlay ayaa sheegay in ciidamada nabad sugidda iyo kuwa booliska oo wada jira ay gacanta ku dhigeen sanadan ciidan oo ku socotay al-shabaab islamarkaana ay xiran yihiin raggii watay alaabta.
maantay waxaan halkan yaalaad arkaysaan waa qalab ciidan oo loo waday kuwa sharwadayaasha ah ee u taagan inay ku burburiyaan ummadda soomaaliyeed. qalabkan muddo dheer ayaan xogteeda daba joognay, waxaan xalay ku guulaysanay si wada jir ah ciidamada nabad sugidda qaranka iyo ciidamada boliiska soomaaliyeed oo si wada jir ugu howlgalay ayaa gacanta waxay ku dhigeen qalabkan aad arkaysaan oo ah qalab ciidan oo loogu talagalay in lagu baabiiyo ummadda soomaaliyeed oo dhiiggooda lagu daadiyo. ayaa waxaan ku guulaysanay gaarigaas iyo ciddii waday iyagoo la sii gurgurinayo u wada xaradheere inaan xalay ku qabannay saacaddu markay ahayd saddexdii habeennimo ayaan halkan ku qabannay.
gadaar ayaa tilmaamay in qalabkan ay al-shabaab doonayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed, hase ahaatee xoga badan oo ciidankooda ay ka heleen shacabka lagu guulaystay in gacanta lagu dhigo.
waxaa marka halkan nasiib wanaag ah in wax kasta oo ay samaynayaan dadkuna ay og yihiin, shacabkuna ay ka dhiiran yihiin oo ka foojogan yihiin in dhibaato noocaasa loo geysto. waxaa nasiib ah in shacabku mar walba u heelan yihiin in ay ka hortagaan waxyeelada dhibaatada ah oo kale inay sameeyaan kuwa sharwadayaasha ah oo mar walba caadaystay dhiigga bini-aadamka oo waxba aan galabsan inay daadiyaan. way diideen shacabku, aada bayna noola shaqeeyeen, warbixino badanna waan helnaa mar walba. marka
taliyaha qaybta ayaa dhanka kala digniin u diray kooxaha doonaya in shabaabku ay u gudbiyaan saanadaha ciidanka.
waxaan leenahay kuwa dambe ee soo wadana sidaan iyo silimid ayaan uga qaadayna wax kasto ay wadaan. qalabkanina si toosa wuxuu uga soo uga yimi marka raadkooda raacnay meesha la yihaha boosaaso tugaalkacyo waxaa lagu keenay market intaa waa daba joogna. marka waa qalabkaana waa sidaas, waxaana lagu wareejin doonaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee gobolkan jooga ayaa qalabkaana lagu wareejin doonaa. dadkii wadayna waxaa la waafajin doonaa sharciga.
waa markii ugu horreysay oo ciidamo ka tirsan kuwa galmudug ee gaalkacyo ay gacanta ku dhigaan qalab ciidan oo ka kooban dareys iyo agab kale kuna sii jeeday deegaanada ay gacanta ku hayaan al-shabaab. ha yeeshee qalabkan oo saarnaa gaarin nooca xamuulka ayaa xalay laga qabtay bar kontarool oo ku taala duleedka koonfureed ee magaalada gaalkacyo. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a, gaalkacyo.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24 mitirband. warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. caweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
af soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan magaalada washington. haatanna bal aan ku nasanno codkii macaana ee fanaanka Nimcaan Hillaac.
adoko balam balade adoko beraqade adoko baqaya de adoko balam balade adoko beraqade adoko baqaya de baduka rwade ure gaiso chuavde kashaga mabaila she awalana walawalana kuma badende shagama baila shen awalana walawalana kuma badende farida da mucherende kumu pe rahusabende besti we andartade illa hadamu bogosunde ukawe ansidide arida da mujerene kumu lahusadinde besti we andar tade illa hadamu bogosunde ukawe ansidide ruba hadagade subuqayade kiyo jubu pahade bugisada kuyande ada berkana kunorle murwoka hadagade Marush kubuqaya de kiyo jogo bahade Bugisada kuyande ada perkana kunorle Murwoka hadagade buqaya de kiyo jogo bahade bugisada
VOA
halka dhigisaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idin ka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagelinaa. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gabneed iyo barnaamijkii wargeysada caalamka. Marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa kulan socday muddo saacada aqalka cad kula qaatay laamaha ammaanka iyo xubno magac ku leh bulshada madow madaxweynaha ayaa sheegay inaan la joogin ama weli loo dhaweyn halkii la rabay, wuxuuna intaasi raaciyay in xilligani ay jirto in bulshooyinka midabka lehi aanay kalsooni buuxda ku qabaan ciidamada booliska ee iyaga u adeegaya. koox aad u ballaaran oo kala gedisan ayaa kulankani ka qayb galay, kuwaasi oo fikrado kala duwan isweydaarsaday. Sidoo kale waxaa kulankani ka qayb qaatay xubno matalaya dhaqdhaqaaqa dadka madow iyo hogaamiyaal dhinaca diimaha ah.
madaxa baarlamaanka ee midooda Yurub Martin Schulz ayaa waxa uu ka diriyay golaha wasiirada cusub ee ay ku dhawaaqday ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May, isagoo ku tilmaamay taasi inay dhaawacayso higsiga durugsan ee dalkaasi Britain. Theresa May oo noqotay ra'iisul wasaaraha cusub ee Britain maalintii Arbacadii ee toddobaadkan ayaa si degdeg ah waxa ay u magacowday xubno ka mid a golaheeda wasiirada si ay howsha adag ee dalkeeda hortaala ay u galaan ee ku aadan midooda Yurub. sida laga soo xigtay guddoomiyaha baarlamaanka midooda Yurub ayaa wuxuu sheegay in golaha wasiirada xulistooda lagu saleeyey inay xalliyaan arrimaha siyaasadeed ee ka dhex jira xisbiga, halkii ay ahayd in xoog la saaro dhiirigelinta danaha qaran ee Britain.
madaxweynaha Suuriya Bashaar al Asad ayaa sheegay inaanay dowladda Ruushku weligii kala hadlin amaba aanay ka dalbanin inuu xukunka ka dego. hadalka madaxweynaha Suuriya ayaa kusoo beegmaya iyadoo xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu gaaray dalka Ruushka si uu madaxda dalkaasi ugala hadlo sidii loo xoojin lahaa xabad joojinta islamarkaana loo sameyn lahaa qorshe looga baxo colaadda Suuriya. Bashaar al Asad ayaa u waramay telefishanka NBC News, waxaana u sheegay in madaxweynaha Ruushka iyo wasiirkiisa arrimaha dibaddu aanu midkoodna kala hadlin in uu talada ka dego, iyadoo ay jiraan warar laysla dhexmarayo oo sheegaya in Mareykanka iyo Ruushku ay si hoose uga wada hadleen sidii uu Bashaar al Asad talada u wareejin lahaa. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. maalinta berito ah ayay ku buuxdaa ama ku buuxsami doontaa lix bilood markii maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weerarka culus ku qaadeen saldhigga ciidamada Kenya ee howlgalka AMISOM ay ku leeyihiin ama ku lahaayeen magaalada Ceelcadde ee gobolka Gedo. ilaa haatan Kenya ma sheegin tirada ciidamada uga dhintay weerarkaasi iyo tirada ciidanka joogay toona, hase yeeshee mid ka mid a khubarada sida weyn wax uga qora howlgallada nabad ilaalinta ayaa aaminsan in khasaaraha Kenya kasoo gaaray weerarkaasi laga yaabo inuu ka badan yahay kii ka dhashay weerarkii Al-Shabaab ku qaaday jaamacadda Garissa bishii Abriil ee sanadkii hore oo ay ku dhinteen 184 qof oo arday u badnaa. warbixintan waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
15-kii bishii Janaayo sanadkan ayaa Al-Shabaab ay goor subax hore ah weerar ku qaaday saldhigga ciidamada Kenya ay ku lahaayeen magaalada Ceelcadde ee gobolka Gedo. waxa uu ahaa weerarkii saddexaad ee ballaadhnaa ee loo adeegsado xeelad isku mid ah ee Al-Shabaab ay la beegsato saldhig milatari oo ballaadhan, iyadoo horena u soo weertay saldhiggii ciidamada Burundi ay ku lahaayeen magaalada Lego bishii Juun 26-keedii 2015-ka, iyo weerarkii 1-dii Sebtembar ee isla sanadkaasi lagu qaaday saldhiggii ciidamada Uganda ee magaalada Janaale. laakiin weerarka ugu khasaaraha badnaa uguna saameynta badnaa waxa uu ahaa weerarkii Ceelcadde. Paul Williams waa qoraaga buugga lagu magacaabo dagaalka iyo colaadaha Afrika, macalinna ka ah jaamacadda Washington University ee magaalada Washington. waxa uu daabacay warbixin cusub oo ku saabsan dagaalkii magaalada Ceelcadde.
Well, the battle at El Ade was a defining moment for all of the conflict parties, I think, in Somalia. First, for Al-Shabaab, it gave them a massive propaganda boost basically and helped with its recruitment effort.
waxa uu yidhi dagaalkii Ceelcadde waxa uu ahaa mid muhiim ah marka loo eego colaadaha Soomaaliya. marka ugu horeysa waxa uu Al-Shabaab siiyey ayuu yidhi dacayad ballaaran, waxaana uu gacan ka siiyey inay maleeshiya soo jiitaan. dhinaca Kenya waxa uu ahaa ayuu yidhi guuldaradii ugu weyneed ee military ee taariikhda ku dhacda ciidamada Kenya. sidoo kale ayuu yidhi Kenya dagaalkaasi waa uga khasaaro badnaa weerarkii lagu qaaday jaamacadda Garissa oo ay ku dhinteen 148 qof. dhinaca AMISOMna waxa uu ahaa ayuu yidhi muhiim sababtoo ah waxa uu bannaanka soo dhigay qaar ka mid a meelaha ay daciifka ka yihiin marka loo eego istaraatiijiyada ka dambaysa saldhigyada ku yaala meelaha fog ee durugsan. ugu dambeyna waxa uu dagaalkaasi muhiim u ahaa ayuu yidhi howlgallada nabad ilaalinta ee caalamka sababtoo ah waxaa loo baahan yahay in cashar laga barto sida loola dagaalami karo ururada diimeed ee mucaaradka. Paul Williams waxa uu sharaxay casharada ugu muhiimsanaa ee laga bartay weerarkaasi haddii ay noqoto AMISOM howlgalkeeda iyo istaraatiijiyada ay kula dagaalamayso Al-Shabaab. waxa uu carabka ku dhuftay afar cashar oo uu yidhi waa laga bartay weerarkii Ceelcadde.
First, I think it's crucial that AMISOM has to develop very good positive relationships with local communities in Somalia.
Waxa uu yiri ugu horeyn waa muhiim in AMISOM ay la timaado xiriir fiican oo ay la unugto dadweynaha Soomaalida. Haddii aysan xiriir wanaagsan la lahayn, ayuu yiri, Soomaalida hawlgalku dhibaatooyin kale ayuu la kulmayaa, sida ururinta macluumaadka iyo inuu helo kalsoonida dadka, sida tan ciidanka Soomaalida oo kale. Casharka labaad ee laga bartay waxa uu yahay, ayuu yidhi, AMISOM waxaa loo baahan yahay inay la timaado istaraatiijiyatan ka wanaagsan oo ay ku hesho macluumaadka sirdoonka ee ku saabsan dhaqdhaqaaqa iyo weerarada Al-Shabaab. Ma ogin, ayuu yidhi, inta ay Al-Shabaab ku qaadatay inay diyaariyaan weerarkaasi oo kale ah, balse waxaa loo baahan yahay in AMISOM ay faham ka yeelato xaaladda dhulka. Casharka saddexaad waxa weeye, ayuu yidhi, in wadahadalkii iyo agaasinkii ka dhexeeya ciidamada kala duwan ee AMISOM, gaar ahaan marka aad eegtid Kenya iyo Ethiopia, ciidamadooda ka jooga Soomaaliya ee deegaankaasi uusan isku xirkoodu wanaagsanayn, taasina waxay waxtartay, ayuu yidhi, ururka Al-Shabaab.
And then finally, the fourth lesson, I think, is that AMISOM now still lacks a mobile and rapid response force.
Casharka afraadna waxa weeye, ayuu yidhi, in AMISOM aysan lahayn ciidamada sida degdeg ah u hawlgala ee rapid reaction force oo meeshii la doono si dhib yar ku tegi kara. Waa ciidan awood dhinaca cirka leh. Ciidankaasi la'aantiisna waxay ka dhigan tahay, ayuu yidhi, in taliyaha AMISOM uusan gurmad u fidin karin ciidankiisa markii ay Al-Shabaab soo weerarto. Dhinaca kalena, waxaa haddaba la isweydiin karaa, AMISOM wax cashara ma ka baratay weerarkii Ceelcadda marka la eego hawlgalkooda xilligan? Waa kan mar kale Professor Paul Williams oo ka tirsan Jaamacadda George Washington University.
I think there are some positive signs and some negative signs, basically. On the positive side, I would point to the attack in June last month, when Al-Shabaab attacked the AMISOM base at Halgan.
Waxa uu yiri, way jiraan calaamado muujinaya in wax wanaagsan laga bartay iyo calaamado taasi ka duwan. Dhinaca wanaagga, markaan ku hormaray, ayuu yiri, waxaan soo qaadan lahaa weerarkii bishii Juun ee lasoo dhaafay ee Al-Shabaab ku qaaday magaalada Halgan oo ay ku sugnaayeen ciidamada Ethiopia. Waxaan odhan karnaa, ayuu yiri, ciidamada Ethiopia cashar ayay ka barteen, sababtoo ah diyaar ayay u ahaayeen, agaasinkooduna wuu wanaagsanaa, isla markiibana waxay u yeedheen gurmadu ku jiro mid cirka ah, wayna jabiyeen weerarkii Al-Shabaab. Dhinaca kale, markaan fiirino, ayuu yiri, waxaa weli jira saldhigyo ku yaala dhul durugsan oo weli nugul, kuwaasi oo qaarkood ay AMISOM ku kallifi doonto inay wax ka bedelaan ama ka soo bixiyaan ciidanka. Taasina gacan kama geysanaysa, ayuu yidhi, kalsoonidii iyo xiriirkii dadweynaha meelahaasi ku sugnaa.
And I also don't see very many good signs about AMISOM really dealing with the communication and coordination problems.
Sidoo kale, uma jeeda, ayuu yidhi, calaamado wanaagsan oo muujinaya in AMISOM ay xallinayso arrinta ku saabsan xiriirka iyo agaasinka ka dhexeeya taliskooda iyo taliyaasha ciidamada kala duwan, gaar ahaan kuwa ku sugan dooxada Juba oo ah halka ay ciidamada ugu culus ee Al-Shabaab ay joogaan.
Particularly along the Juba Valley area where Al-Shabaab retained some of its key forces.
Waxa uu sheegay Professor Paul Williams in ciidamada sida degdega u gurmada, haddii ay AMISOM samaysato, ay ka caawin doonto inay u gurmato ciidankooda markii saldhigyadooda lasoo weeraro. Sidoo kale, waxay ciidankaasi ka caawin doonaan AMISOM, ayuu yidhi, inay ka hortagaan weerarada joogtada ah ee Al-Shabaab ay ku qaadayso jidadka usaadka u maro AMISOM. Dhinaca kalena, ergiga gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, ahna madaxa AMISOM Francisco Madeira oo hadlaya ciidii dhoweyd ayaa ugu baaqay Al-Shabaab inay ka hadhaan gacanka hadalka, ayna ka qayb qaataan dibudhiska Soomaaliya. Francisco Madeira waxa uu sheegay in ururka Al-Shabaab aysan matalin rajada dadka Soomaalida, sidaasi darteedna ay ku soo biiraan Soomaalida dalkoodana ay wax ka dhisaan. Waxa uu ku adkaystay in AMISOM ay guulo waaweyn ka gaareen la dagaalanka Al-Shabaab, isla markaana magaalooyin waaweyn iyo dhul badanba ay ka saareen ururkaasi. Waxa uu sheegay in AMISOM ay sii wadi doonto dagaalka iyo gulufka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo warbixintaasi inoo soo diray, isla markaana inala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanaysaana waa V O A.
Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada dooda gaaban waa kan wariyaheena Muqdisho Axmed Xasan Colaad oo soo jeedinaya.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegaynaa maamulka gobollada dhexe ayaa hal sare ka soo wareegatay kadib markii halkaasi laga yeegleelay maamulka galmudug iyadoo dhinaca kalena ahlusunnah ee isla waqtigaasi ay ku dhawaaqeen maamul kale. Haddaba maamulka galmudug oo xaruntiisu lagu magacaabay magaalada dhuusmareeb waxaa iminka fadhiya maamul kale oo kasoo horjeeda oo ahlusunnah waljamaaca ee horkacayso. Haddaba inay wada hadlaan maamulka galmudug iyo ahlusunnah maxaa hortaagan ama dowladda mase ayaga ayaa ogoleen inay wada hadlaan? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgalaya Sheekh Nuur Cusmaan Sheekh Qudubi oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed, iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo isaguna ka mid ah dhallinyarada kasoo jeeda gobollada dhexe ee Soomaaliya. waxaana su-aasha hore aan siiyey Sheekh Nuur Cusmaan Sheekh Qudubi. Sheekh Nuur, maxaa halkaasi ka jira in maaragtay culimada ahlusunna ee fadhiya dhuusmareeb iyo maamulka galmudug inay wada hadlaan yaa hortaagan?
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin colaad waad mahadsan tahay. waxaa weeyaan horta galmudug iyo waxaa weeye ahlusunna waljamaaca khilaaf weyn baa u dhexeeya. ilaa maalinkii oo dowladda federaalka ay dhistay maamulka galmudug iyo ilaa hadda khilaaf baa u dhexeeyey. waxaana isleeyahay khilaafku wuxuu ka jiraa culimada ahlusunna waljamaaca iyaga awoodda u badan gobollada dhexeeyaga iskale. waxaa weeye gaar ahaan ma ahan culimmadu maamul dowladnimo ma ahan, laakiin waa culimmadii waddanka diintii iyo shacabkii iyo dadkii bay hagaan. hadday mucaarad ku noqdeen waxaa laga rabay iyagu inay dulqaataan inay maaragtay dowladnimo iyo wadajir ummaddii inay u horseedaan oo maamulkii gobollada dhexe ay hirgeliyaan baa looga fadhiyey. laakiin anigu waxaan ku eedeynayaa culimmadu inayna horumar samaynaynin oo waxa weeye ayna ka muuqanaynin fikir guud iyo mabda' guud weye caqiidada ahlusunna waljamaaca oo ummadda soomaaliyeed oo dhan inay ka dhexaysa la rabay, inay dowladda dhexe ka dhex muuqdaan baa la rabay, inay maamul goboleedyada ka dhex muuqdaan baa la rabay. laakiin gobollada dhexe keligood in maamulkii uu hirgeli waayo, anu taas iyagaan ku eedeynaya culimmada.
marka waxaad leedahay wadahadalka culimmada hortaagan oo laga rabay inay tanaasul sameeyaan oo marka ayagaa hortaagan aad
leedahay
waayahay. Cabdiraxmaan,
runtii waan salaamayaa colaad iyo saaxiibka barnaamijka igala qaybgelaya. tawa uga duwana walaalkay, waxaa hortaagan runtii wadahadalka ka sokow waxaa hortaagan dowladda dhexe ee Soomaaliya. waxaa lagu marka inaan kala qaadno weeyaan waxay u hortaagan tahay runtii galmudug kumaysan imaanin rabitaan shacab, galmudug kumaysan imaanin biseel siyaasadeed, galmudug waxay ku imaatay rabitaan dowladda dhexe iyo kooxdan lagu eedeeyay dami jadiid in lagu keeno diyaarad. runtii hadafkii laga lahaana aysan ahayn inay wax ka qabata maahane, laga lahaa in kuraasta maamul goboleedyada iyo baarlamaanka Soomaaliya inay ku matasho dambiyinna muxuu ahaaye lagu soo qaado masiirkii galmudug iyo boorsada looga taliyay filla Soomaaliya. ujeedka ka dambeysa intaas weeye maahane wadahadal dhex mara bulshada gobollada dhexe waxaa hortaagan dowladda dhexe.
marka dowladdu sidee ku hortaagan tahay? ma dowladdu maamul bay samaysay, maamulkii gobollada dhexe inta badan dadkeedu way ka qayb galeen, ahlusunna culimada Soomaaliyeed oo ayaguna tanaasul sameeyaan oo maamulka ay qayb ka noqdaan?
aada weyn. 8 sano ka hor waxaa ka tani jiray maamulkan haatan la magacaabay Central State, maamulka ahlusunna waljamaaca ee 8 sano ee hortaagnaa ama ka xoreeyay ugu badnaan gobollada dhexe dalka Soomaaliya, ayaduusan taageerin ciidamo AMISOM, ayaduusan taageerinin dowladda dhexe dalka Soomaaliya. sidaa darteed marka waxaa dowladdu ay ugu muxuu ahaaye barnaamijkii ay u sariftay inay ciidamo ka daabusho iyo hubki qaranka dhuusamareeb hogaamiye kooxeedii dad ahaa inay haddana dowladdii barakac dadkii u geysato iyo qax iyo gumaan
u geysato. maamul bay halkaa ka samayso odayaal baa ku shirayay, odayaashi way la hadashay, cadaadda maamulka la sameeyey.
colaadoo in lays indha tiro waa laga fiican yahay. xasan sheekh oo madaxweynaha dalka Soomaaliya bishii maarso 2015kii taqriiban wuxuu tegay magaalada dhuusamareeb, waxaana xabad kulul ka ololeysay magaalada Gurceel oo u dhexeeyey maamulkii ahlusunna waljamaaca iyo maleeshiyo runtii xamar laga daabulay iyo maleeshiyo gobolka laga abuuray. dagaalkaas xataa wuu u quuri waayey in dadka laga joojiyo barakac, in dadka dhimanayo oo muxuu ahay qoraxda loo
xinayo. culimmadu inay tanaasul sameeyaan wada hadlaan soo ma way taasoo soo noqon doonaa. Sheekh Nuur, waad maqlaysaa saaxiibka wuxuu leeyahay dowladda hortaagan oo wada hadalkii wixii, laakiin markaad fiiriso dhinaca kale dowladdu dadkii wada hadal may leedahay?
horta Cabdiraxmaan, waxaan ku kala duwannahay horta. anigu sideedaba waxaan aaminsanahay dowladnimada madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuudna iskama laha, cumar cabdirashiidna iskama laha, dadka kale dowladda madaxda ka ana iskama laha. Laakiin dowladnimadu waa system guud oo ummaddu wada leedahay, oo kuwa gobollada dhexe leeyihiin, kuwa gobollada kale ay leeyihiin, oo dadka dhan u wada dhexeeya. Reer gobollada dhexe ama culimada ahlu sunna waljamaaca waan ognahay 2008 bay soo aasaasmeen xilli oo nimankan fikirkan khaldan oo sunta iyo waabayda ay ummadda dhibayeen oo al-shabaab. xilligaas laga soo bilaabay ilaa maanta gobollada dhexe kaliya mayna dhinacna ugu dhaafin. Waxaa laga reebay fikir guud oo Puntland iyo Jubaland iyo dowladda dhexeba saameyn ku yeeshay inay keenaan oo ummaddii la isugu keenayo oo cadaalad iyo u horseedaya ummaddii in diintoodii iyo caqiidoodii la badbaadiyo. Laakiin in gobol keliya wixii lagu soo koobo oo ama shaqsiyaad Cumar Cabdirashiid iyo la fiirfiirsado, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la yiraahdo, iyagaa damjayid nagu soo eedaynaya, iyagaa dad nagu soo falqalalaynaya, hadda iyaga laftoodaba laga reebay militariga inay hogaamiyaan, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay garabkooda taagnaadaan oo la joogaan
oo culimada
u ahaadaan iyo culimada waddanka iyaga ah, culimo kale waddanku ma laha. Waana aaminsanahay fikirkooda fikir keliya lagu midoobi karo inuu yahay. Marka waxaa laga rabay inay
marka ayagii wada hadalkii hadda laga baryaame,
ha iyagii laga baryaa, mana ahayn in laga baryaa, iyaga waa la rabay inay hor kacaan dadka oo ay yiraahdaan war kaalaya, war madaxda kaalaya ay yiraahdaan.
Haye Cabdiraxmaan, taas kuma muuqato culimadu?
Ima muuqato culimadu waxay door muhiim ka
qaadatay,
macnaha door muhiim waxay ka qaadatay in gobolada dhexe ay degto siyaasad ahaan iyo nabadgelyo ahaan inay degto, door muhiim ay ka qaadatay. Waxaa arki
weysay
ballantii waxaa in badan uga baxay dowladda dhexe, sidaa darteed marka culimadu waxay diidan tahay ma jiraan, ee waxay diidan tahay in masiirkii dalka loo afduubo nin saaxiib la madaxweynaha, ilaa haatanna ka jirta ama u samaysay malaayiin maamulada gobolada ka jira.
Sida hadalka ayaa hortaagan,
waxa hortaagan dawladda dhexe, waxayna ku hortaagan tahay cilada jirta waxay tahay in masiir dad leeyahay oo intaas
culimadu ka dhexeeyay. Laakiin culimadu hortaagan
culimadu bulshada
ayaa diidan,
culimadu bulshada ka tirsan tahay. Culimadu waxa u cunan waa in qof diyaarada lagu keenay lagu sanduulay, sida Hiiraan iyo maxuu ahaa shabeelada dhexe ay u dhismilaayeen maamulka shacabka, ay shacabka laga faramarujinayo loona faramarujinayo in maxuu ahaa qof aan matarin ama aysan ku kalsooneyn shacabkaas in loo sameeyo, oo aada aada moodaba ceeb ku ah dowladda federaalka in geedigii hanaankii geedi socodka ee Hiiraan iyo shabeelada dhexe igad lagu wareejiyo. Sida marka fashil ayaa ka yimaaday wixii diyaaradda lagu keenay, ilaa haatanna wax ka hirgala ma jiro. Waxaan soo dhaweynayaa oo aan runtii aan u riyaaqsanahay ka Cabdiraxmaan ahaan maamulka gobolada dhexe oo runtii ka hana qaaday sanad gura wacan dhigtay ku talagalay inay maamulka baahiyaan.
Laakiin
shacabkana muxuu ahaay
sumarabi weli guracaale joogaan gobolkii Galgaduud intiisa kale weli waa maqan tahay, ceelbuur baa maqan, ceeleer baa maqan, meelo badanaa maqan.
Runtii taas hadday kuu muuqato waxaa ka fiican inay kuu sii muuqato cadaado keliya in maamul gobol iyo bar dastuurka aan waafaqsan intii laga yagleelo in cadaado keliya uu ku koobnaaday.
tii
horena waxaan kaga jawaabayaa in Matabaan iyo Gurceel iyo Dhuusamareeb iyo Xiraale iyo Caabudwaq iyo Balanbal aysan ahayn Gurceel iyo Dhuusamareeb oo kaliya, iyo deegaano ka fara badan. Laakiin maamulka Galmudug oo aad sheegayso inuu ku kooban yahay magaalada Cadaado, oo Cadaado oo ahayd aan kuusii raacin, Cadaado oo ahayd
hoolidaas ka suko inta hadda dhulka ballaaran aad tilmaamayso, ma ahayn in culimadu ay ku biiriyaan
Cadaado. Runtii waxaad ogaan jirtay oo tusaale u ahayd in ay dhihi jireen maamulka xibin yahay Cadaado waxaa ku nool bisad iyo jiir ismana taabtaan, tii meesha ka baxday, in magaalada Cadaado amni darro tahay, in magaalada Cadaado ay ku fashilantay soo dhaweyntii maamulka
Cabdiraxmaan. Horta waxa weeyaan wuxuu soo qaaday Cabdikariim Xuseen Guuleedi iyo maamulka gobolada dhexe laga dhisay. Horta dowladnimadu ma ahan ama madaxda masiirka ummadda Soomaaliyeed ma aha, shakhsiyaad ma aha, waa wax guud oo ummaddan ka wada dhexaysa. Sheekh Shaakir Cali Xasan iyo raggan ahlu sunna waljamaaca gobolada dhexe jooga cidina kama xigta masiirka ummadda Soomaaliyeed, iyaga inay hogaamiyaan noqday. Laakiin fikirka guud oo ummadda lagu midayn lahaa waa inay keenaan.
Waaya aada umaadsantayna labadiinaba, kuwaasina waxay kala ahaayeen Sheekh Nuur Cusmaan Sheekh Qudubi oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo isna ka mid ah dhalinyarada ka soo jeeda gobolada dhexe. Labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin.
Axmed Xasan Colaad ayaana soo jeedinayay dooda gaaban. Weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan wargeysyada, waxaa noo soo jeedinaya Ridwaan Xaaji oo London jooga iyo Axmed Cali Sheekh oo jooga Washington.
kusoo dhawaada dhagaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen. qodobada toddobaadkan aan idiinku haynana waxaa ka mid noqon doona sida dalka Turkiga looga arkay hadalkii ka soo yeeray hogaamiyaha ururka Al-Shabaab.
maxaa sababay in Malala Yuusuf oo waxbarashada gabdhaha u ololeysa ay booqato xerada qaxootiga ee Dadaab.
iyo khudbaddii Theresa May oo soo jiidatay dadyowga kala duwan ee ku nool dalkan Britain.
barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiya V O A ee magaalada Washington.
aan ku hormar Axmed oo wargeyska Horiyad Daily News ee ka soo baxa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn ee dalkaasi ayaa wax ka qoray hadalkii ka soo yeeray hogaamiyaha ururka Al-Shabaab oo lagu sheegay in Turkigu uu yahay cadowga Soomaaliya. wargeyska ayaa waxa uu sheegay in hogaamiyaha ururka Al-Shabaab Axmed Diiriye uu ku tilmaamay dalka Turkiga cadow ay Soomaalidu leeyihiin oo boobaya khayraadka dalkaas. waxaa kaloo uu ururka Al-Shabaab hogaamiyahooda uu ku tilmaamay ciidanka nabad ilaalineed ee ku sugan Soomaaliya kuwa iyagana boobaya khayraadka dalka.
wargeyska waxa uu qoray in kooxdan ay doonayaan inay riidaan dowladda Soomaaliya ee taageerada ka hesha bulshada caalamka, waxaana ay sheegteen inay ka dambeeyaan weerarada ka dhaca Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya. wargeysku waxa uu difaacay kaalinta dowladda Turkiga ee arrimaha Soomaaliya, waxaana wargeysku uu sheegay in Turkiga ay xoojiyeen dib u dhiska Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyey, isla mar ahaantaana ay fuliyeen mashaariic bani aadannimo. wargeyska waxa kaloo uu qoray in ganacsato u dhashay dalka Turkiga ay maamulaan dhaqaalaha dekedda Muqdisho iyo garoonka aadan cadde ee isla magaaladaasi.
wargeysku waxa uu sheegay in madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu booqday magaalada Muqdisho bishii Juun si uu qalinka ugu soo duugo mashaariic horumarineed iyo furitaanka safaaradda Turkiga ee magaalada Muqdisho oo ah midda ugu weyn ee Turkigu ay ku leeyihiin caalamka guud ahaan. wargeysku waxa uu qoray in ciidanka AMISOM la geeyey Soomaaliya sannadkii 2007 si ay dowladda Soomaaliya uga difaacaan weerarada uga imanaya ururka Al-Shabaab. bishii aynu soo dhaafnay ayaa wargeysku waxa uu sheegay in tiradii ugu badnayd ee ciidanka AMISOM ee Soomaaliya ku sugan oo dalka Uganda ah oo gaaraya 6,200 oo askari ay ku hanjabeen inay ciidankooda kala baxayaan Soomaaliya dhammaadka sannadka 2017.
sida uu leeyahay wargeyska Kenya ayaa sidoo kale ku hanjabtay in ay kala bixi doonto Soomaaliya 3,700 oo ah ciidankeeda ku sugan gudaha Soomaaliya kadib markii midowga Yurub ay 2,000 jareen dhaqaalaha ay ku bixin jireen ciidanka AMISOM. Soomaaliya ayaa u diyaar garoobaysaa doorashooyin dadban oo sanadkan ka dhaca dalka Soomaaliya, inkastoo doorashadan aysan dadweynuhu ka qaybgeli doonin. qaramada midoobe ayaa rajo ka qabta in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo Soomaaliya sanadka 2020.
wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa magaalada London ayaa Axmed oo qoray in Malala Yuusuf oo ah gabadh da'yar oo haysata billadda caalamiga ah ee Nobel Peace Prize ay booqatay xerada qaxootiga ah ee Dadaab. wargeysku waxa uu qoray in Malala ay tiri ma ahan in lagu qasbo gabdhaha in ay dib ugu noqdaan Soomaaliya. Malala ayaa intaasi ku dartay, sida aan dhammaanteenba la soconno, dhowaan ayaa la xiri doonaa xerada qaxootiga ee Dadaab. waxaan doonayaa inaan hubiyo in gabdhahani aysan noqon jiilal dhuma, waxaana jiri karta adeegyo u sahlaya in waxbarashadooda ay ku sii wataan xerada Dadaab.
wargeyska oo soo xiganaya Malala ayaa Ridwaan waxa uu yidhi haddii albaabada loo laabo xerada dadka deganna ay u gudbaan Soomaaliya oo ay ka jiraan iskuullo kooban, waxaa gabdhahani ku dhici doonta waxbarasho la'aan. sidaasina waxaa tiri Malala, iyadoo sidoo kalena sheegtay in ugu yaraan ay waxbarasho ku heli karaan xerada qaxootiga ee Dadaab. Malala Yuusuf ayaa ugu baaqday madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta inuu dib uga fiirsado go'aamadiisa, kana fikiro ahmiyadda waxbarasho ee leedahay. xerada Dadaab ayaa hooy u ahayd qaxootiga Soomaaliyeed 25 sano ay ugu dambeysay.
mid ka mid ah qaxootiga ku nool Dadaab ayuu wargeysku sheegay, oo lagu magacaabo Raxme Xuseen, in ay tiri markii qoyskaygu ay dib ugu laabteen Soomaaliya ayaa waxaa isla markiiba dhacay isbeddello degdeg ah. waxa ay tiri Raxme, ma jirin amni. haddii aad isku daydo inaad aaddo goobaha waxbarashadana waxaad ka baqaysaa xilligaasi in qarax uu dhaco. weerar ka dhacay dalka Kenya oo ururka Al-Shabaab ay geysteen ayaa sabab u ah in dowladda Kenya ay u aragto xeradaasi goob laga soo abaabulo weerarada ka dhaca dalkaasi. madaxweynaha Kenya ayaa dhankiisa sheegay in dib u celinta qaxootiga aysan ku salaysnayn qasab, bulshada caalamkana waxa ay ka digayaan in si xoog ah aan qaxootiga loogu celin Soomaaliya.
afhayeen u hadlay Malala Yuusuf ayaa sida wargeysku leeyahay waxa uu sheegay in gabadhani aad u jecleed inay booqato xerada qaxootiga ee dhadhaab. Afhayeenka waxaa kaloo uu sheegay in Malala ay qadka iskaabka kula sheekaysan jirtay gabdhaha ku nool xerada ka hor intii aanay tegin. Ujeeddada ay halkaasi u tagtay ayaa ahayd inay cod u noqoto gabdhahaasi Soomaaliyeed, isla markaana ay indhaha caalamka ku soo jeediso dhibaatooyinka ay la kulmi karaan ee dhanka waxbarasho la'aanta. Malala waxay u ololeysaa waxbarashada gabdhaha, waxaa sanadkii 2012 ay ka badbaaday rasaas ee madaxa uga dhufteen Maleeshiya ka tirsan ururka Taalibaan xilli ay kasoo noqonaysay iskuulkeeda. Sanadkii 2014 ayaa la guddoonsiiyey abaalmarinta caalamiga ah ee Nobel Peace Prize.
Haddii aan eegno wargeyska kale ee The Telegraph ee isna kasoo baxa magaalada London, ayaa waxa uu warbixin ka qoray khudbaddii shalay ay jeedisay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkan Britain Theresa May. Waxaana wargeysku uu sheegay in khudbaddaasi ay soo jiidatay guud ahaan dadyowga kala duwan ee ku nool dalkan Britain. Wargeysku waxa uu cinwaan ka dhigay Theresa May oo ballan qaaday inay la dagaalami doonto cadaalad darrada, isla markaana ay Britain ka dhigi doonto dal dadka u dhexeeya.
Sida wargeysku uu leeyahay, ra'iisul wasaaraha cusub ee Britain ayaa fariin toos ah la wadaagtay shaqaalaha dhaqaaluhooda uusan sidaas u weyneen, waxaana ay cod xoog badan ku sheegtay in dowladdeeda aysan aqbali doonin dhaqaalaha oo dad gaar ah ay isku kooban. May ayaa ku celcelisay in ay la dagaalami doonto cadaalad darrada, faqriga, cunsuriyadda, waxaana ay ka qaban doonto arrimaha caafimaadka. Ra'iisul wasaare May ayaa sheegtay in awoodda dib loogu celin doono dadweynaha.
Wargeysku waxa uu leeyahay waxaa kaloo ay sheegtay ra'iisul wasaaraha dalkan Britain inay la iman doonto qorshe fog oo dhinaca dhaqaalaha wax lagaga qabanayo, waxaana isla xalayba ay xilkii ka qaaday wasiirkii dhaqaalaha dalkan Britain George Osborne, iyadoo booskaasi lagu bedelay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalkan Britain. Theresa May waxa ay sheegtay in lagu xasuusan doono Cameron cadaaladda bulshada oo aan dhaqaalaha lagu xasuusan doonin, wax yaruun kadib markii David Cameron la fahantiisa uu ku faanay in dhaqaalaha wax uu ku soo kordhiyey muddadii uu xilka hayay.
Dadyooga kala duwan ee Britain ayaa soo dhaweeyey khudbaddii ra'iisul wasaaraha oo ahayd mid ka duwan hadallada lagu yaqaano xisbiga dhanka midig ee hay'adda dalka Britain. Theresa May ayaa sidoo kale taabatay arrimaha ay ka midka yihiin shaqada iyo in qofku aanu ka walwalin shaqo la'aanta ku dhacda. Waxaa kaloo ay ka hadashay dhibaatada guryaha, walwalka ay dadku ka qabaan inaanay awoodin in ay gataan guryo ay leeyihiin, iyo xaqa ay carruurtu u leeyihiin inay helaan waxbarasho heer sare ah.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa toddobaadkan barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo Ridwaan Xaaji ah oo London ku sugan iyo Axmed Cali Sheekh oo Washington ku sugan. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Waa hagaaga haatana balan ku nasanno dhankii muusiga, waan hubaa iyo codkii farxiya fiska.
Wan huba chayl boy halenoy haye Halista perkio halbola hayo harsade Wan huba chayl boy halenoy haye Halista perkio halbola hayo harsade Harsade o hirte ay gaho Abenki machisade urdawa wan kafe Abenki machisade hagal kagwa hai halke kahela hagal kagwa Harino halka kusugantan haybiye Hadiya sher halka marisan hiksabe
codkaasi farxiya fiska iyo heeskeedii waan hubaa ayaan ku soo gabagabinaynaa baahinteenii idaacadeedii ka imanaysay v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo
nabadgelyo Abenki majisare, urdawa wanaka kwe, abenki